Když uslyšel aradský král, Kenanéc sídlící v Negebu, že Izrael přichází cestou z Atárímu, dal se s Izraelem do boje a některé z nich zajal. Tu se Izrael zavázal Hospodinu slibem. Jestliže skutečně vydáš do mých rukou tento lid, zničím jejich města jako klatá. Hospodin Izraele vyslyšel a Kenánce mu vydal. Vyhubil je i z jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma, to je kladbě propadlé. Milí posluchači, vstoupili jsme do 21. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy a na úvod jsem vám přečetl první tři verše. Se zkrácením vzdálenosti od hranic zaslíbené země se mění i charakter izraelského putování. Zástup poutníků se dostává do první bitvy s kenánským obyvatelstvem. V první chvíli se útočníkům daří, dokonce získávají izraelské zajatce. Pán Bůh ale nakonec svému lidu dává jasné vítězství. Naprosté zničení kenánských měst je výrazem Božího soudu nad kenánskou modloslužbou. A dále si pak čteme od 4. verše. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. Další cesta vede opačným směrem, než by se to líbilo lidem. Zřejmě se už viděli v bohaté kenánské zemi a těšili se, co tam bude. A Mojžíš je znovu vede do pouště. Jistě bylo třeba obejít edomské území, ale to jakoby lid nechtěl slyšet. Znovu se, už naposledy, objevuje hrozivé reptání. Předmětem protestů je znovu strava, tedy manna. Kdyby byl Pán Bůh člověkem, musel by už být velmi unavený jejich neustálým reptáním. Hospodin ovšem člověkem není, ale lidu už bylo třeba udělit lekci, srozumitelnou a jasnou, aby si uvědomili dosah a podstatu svého jednání. Následující 6. verš ukazuje Boží rozhodnutí. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Hrozba smrti a bezradnost lidu vede ke změně jejich smýšlení. A v 7. verši pak čteme. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával. Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás z těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Lid konstatoval, zhřešili jsme. A to je velmi důležité prohlášení. To je postoj pokání, postoj, který otevírá přístup před Boží tvář. Pokud se člověk sebevědomě drží vlastních práv, tedy domnělých práv, a cítí se být bez viny, zůstává mimo dosah Boží milosti. I Pán Ježíš přišel zachránit hříšníky, tedy ty, kdo svou hříšnost přiznávají. Přiznávají a vyznávají a také opouštějí. Matouš 9.13. Pán Ježíš říká, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Hříšný člověk, který činí pokání, si uvědomuje, že před Pánem Bohem stojí s prázdnýma rukama. Přestává se prokazovat vlastními skutky a důvěrou se chápe zásluh Pána Ježíše Krista. Přestává Pánu Bohu slibovat, že od teďka už bude dobrý, protože ví, že se mu to stejně nepodaří. Důvěřuje v Boží smilování a tak se vírou chopí svého Spasitele. Hospodin Mojžíšovi řekl, Udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Pán Bůh zde dává podivuhodnou pomoc. Sama o sobě by se mohla zdát nesmyslná. Proč by lidé měli v nebezpečí smrti koukat na sochu hada? Podrobné vysvětlení dává pán Ježíš v rozhovoru s Nikodémem. Je zaznamenán v Janově 3. kapitole, přečtu verše 14 až 16. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Pán Ježíš, syn člověka a syn Boží, byl vyvýšen na kříž. Ne pro vlastní vinu. Byl nevinen, to dobře věděl i Pilát, který ho nakonec odsoudil. Visel na kříži na místě Barabášově, ale stejně tak tam byl vlastně kvůli mně. Pán Ježíš zemřel za člověka, na místě člověka, stal se Boží obětí smíření. Ten pohled, se kterým se Izraelci měli obracet k bronzové soše hada, byl pohled víry. Musel to být pohled víry. Kdyby nevěřili, že jim to pomůže, nedívali by se tam, hleděli by na nějakou rozumnější věc. Ale kdo uvěřil a podíval se, zachránil si život. S křížem pána Ježíše je to podobné. Apoštol Pavel v 1. Korinským 1.21 píše: Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost, neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Tolik citát z 1. Korinským z 1. kapitoly. Po události s ohnivými hady táhli pak Izraelci dál kolem edomského území. 13. verš v naší 21. kapitole 4. knihy Mojžíšovi nás upozorňuje na důležitou etapu cesty. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně Arnónu, na poušti vycházející z emorejského území. Arnón je totiž moábskou hranicí mezi Moábem a Emorejci. Takže zástup Izraele míjí území Edomců a dostává se na hranici moábské země. A v 16. verši pak čteme: Odtud táhli do Béru. To je Bér, neboli studna, kde řekl Hospodin Mojžíšovi: Zhromáždi lid a já jim dám vodu. Tehdy zpíval Izrael tuto píseň: Vytryskni, studnice, zaspívejte o ní. Studnici kopali velmožové, hloubili ji urození z lidu palcátem a svými holemi. A z pouště táhli do Matany, z Matany do Nachalíjelu, z Nachalíjelu do Bamótu, z Bamótu do údolí v poli Moábském při vrcholu Pisgy, který vyčnívá nad pustinou Ješímónem. To je úsek po 20. verš. Izraelci se dostávají na území Emorejců, blízkých příbuzných kenánských obyvatel zaslíbené země. Dostávají se už skutečně blízko cíle. Ješímon je zřejmě mrtvé moře. A pak si od 21. verše ve 21. kapitole 4. Mojžíšovi čteme dále tohle. Izrael vyslal k emorejskému králi Sýchonovi posly se vzkazem. Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic a nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme královskou cestou, dokud neprojdeme tvým územím. Sýchon však Izraeli svým územím projít nedovolil, ale zhromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Dorazil do Jachsi a bojoval s Izraelem. Znovu se tu opakuje stejná situace, jakou jsme viděli při kontaktu před časem s Edomci. Ani emorejský král nedovolil Izraelcům projít svým územím. Tentokrát však dochází k boji, protože Emorejci sami zaútočili. Izrael ho však pobil ostřím meče a obsadil jeho zemi od Arnónu po Jabok až k Amónovcům. Hranice Amónovců byla totiž pevná. Pán Bůh dal svému lidu další vítězství. Další verše popisují celou situaci, která vznikla vítězstvím nad králem Sýchonem. Tento oddíl končí 31. veršem, kde se praví: tak se Izrael usadil v emorejské zemi. Poslední verše 21. kapitoly mluví ještě o jednom vojenském konfliktu. Na to se obrátili a vystoupili cestou k Bášanu. Bášanský král Óg vytáhl se vším svým lidem k boji proti nim do Edrejí. Hospodin však řekl Mojžíšovi: neboj se ho, neboť ho vydám do tvých rukou se vším jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako si naložil se Sýchonem, králem emorejským, sídlícím v Hešbónu. A pobili ho i s jeho syny a všechen jeho lid, takže nikdo nevyvázl a jeho zemi obsadili. Pán Bůh povzbuzuje svůj lid k boji proti domácímu obyvatelstvu, které je vůči Izraeli útočné. Tady samozřejmě nejde o protekci Izraele ani o nějakou rasistickou genocidu podle vidění našeho 20. století. Jde tu o boží soud nad pohanskou modloslužbou především. Pán Bůh svůj lid důrazně varoval, aby se jim jejich vítězství nestala zdrojem vlastní pýchy. V 5. knize Mojžíšově jsou zaznamenána boží slova: neříkej si však v srdci, až je Hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí: pro mou spravedlnost mě Hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Vždyť tyto pro národy vyhání před tebou pro jejich zvůli. Přicházíš obsadit jejich zemi ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce. Hospodin tvůj Bůh vyhání před tebou tyto pronárody pro jejich zvůli a proto, aby splnil, co přísahal Hospodin tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že ne pro tvou spravedlnost ti Hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby si obsadil, neboť jsi lid tvrdé šíje. To je citát z 5. Mojžíšovi 9. kapitoly verše 4 až 6. Nebyly to tedy kvality Izraele, ale hřích pohanských národů, co rozhodovalo o vítězstvích a porážkách. Šlo tu o boží soudy a o plnění božích slibů. Izrael se tak dostává až na pomezí moábských kmenů. Získal do své moci rozsáhlá emorejská území a pán Bůh jej zatím nijak nevede do dalších bojů. 22. kapitola 4. knihy Mojžíšovi nám ale ukazuje, že se události vyvíjely ještě jinak. oddíl počínající 22. kapitolou a končící až v kapitole 25. před námi otevírá příběh proroka Baláma či Bileáma. Poznáváme jej jenom z části, ale zřetelně můžeme cítit zvláštnost jeho osobnosti. Rádi bychom věděli víc, abychom si jej dovedli lépe představit a porozumět mu, ale Bible je tu zdrženlivá. V písmu nacházíme obrazy snad tisíců lidí. Některé vidíme jen v náznaku, mlhavě. Charaktery jiných jsou vykresleny s překvapivou ostrostí, často i pomocí několika málo slov. Mezi ty, které známe jen v nejasných obrysech, patří třeba Kain, také Ezau, vlastně i Samson, i Saul a Abšalom. A do této skupiny zapadne i Bileám či Balám. Jak vysvětlit jejich jednání, jak jim porozumět? I Nový zákon má takové postavy. Například ten bohatý mladík, který přišel k pánu Ježíši s otázkou po způsobu dosažení nebeského království. Vrátil se ještě někdy? Našel nakonec to, co hledal? A co jí dáš, kdo porozumí tomuhle muži? Většina z nás jej asi vnímá jako ztracený případ, ale Jidáš byl zvláštní osobností, učedníkem, který přes 3 roky žil po Kristově boku. Nikdo kromě pána Ježíše samotného neměl ani nejmenší podezření. Balám je jedním z těchto záhadných a tajemných charakterů v Bibli. Jistý spisovatel řekl, že Balám je člověk snad vůbec s nejpodivnější povahou v písmu. Někteří autoři se domnívají, že Balám byl skutečným božím prorokem, jiní v něm vidí náboženského vyděrače. Snažil se Balám skutečně a upřímně sloužit Hospodinu, i když žil mimo Izraele? Nebo to všechno jenom hrál? Mohli bychom si povědět, že nám Balám nestojí za tolik uvažování a pominout ho. Je ale dobře vědět, že písmo se k jeho postavě několikrát vrací. Tak třeba prorok Micheáš v 6. kapitole píše: Lide můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka, krále Moábského, a co mu odpověděl Bileám, Beorův syn, jak si pak táhl odšitý mu do Gilgálu, abys pochopil Hospodinovi spravedlivé činy. Slyšíte slova proroka Micheáše? Připomíná svému lidu, aby na Bileáma či Baláma nezapomínal. V události Bileámova proroctví vidí Micheáš klíč k porozumění Hospodinovým činům. Ani Nový zákon o Bileámovi či Balámovi nemlčí. 3x se setkáváme s jeho jménem. 2. epištola Petrova mluví o Bileámově cestě, epištola Judova o Bileámově úplatnosti a kniha Zjevení Jana o Bileámově učení. Dá se říci nakonec, že Bible o Bileámovi sděluje víc než třeba o některých učednících pána Ježíše, víc než třeba o matce pána Ježíše Marii. Pojďme tedy naslouchat ve 4. Mojžíšově 22 příběhu tohoto muže. Izraelci táhli dál a utábořili se v moábských pustinách v Zajordání naproti Jerichu. Balák, syn Siporův, viděl všechno, co učinil Izrael Emorejcům. Moáb se velmi obával toho lidu, že jeho tak mnoho. Moáb měl z Izraelců hrůzu. To jsou první 3 verše ve 22. kapitole. Balák byl moábským králem, věděl o bojích Izraelců s Emorejci i s králem Ógem. Není ani divu, že se mu vojsko na pomezí vlastní země nelíbilo. Měl ovšem strach a nerad by udělal chybu. Proto dochází ke dvěma závažným rozhodnutím, která jsou popsána v našem textu dále. Proto řekl Moáb midiánským starším: teď toto společenství spase všechno kolem nás, jako spásá vůl zeleň na poli. Toho času byl Balák, syn Siporův, moábským králem. Ten vyslal posly k Bileámovi, synu Beorovu, do Petóru, který je nad řekou, do země příslušníků jeho lidu, aby ho takto pozvali. Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země. Usazuje se naproti mně. Pojď nyní, prosím, a proklej mi tento lid, neboť je zdatnější než já. Snad ho pak porazím a vyženu ze země. Vím, že komu ty požehnáš, je požehnán, a koho ty prokleješ, je proklet. Král Balák tedy hledá vojenského spojence a nachází jej v Midiáncích. Kromě toho ale viděl, že Izrael vítězil i nad silnou armádou a rozpoznává v tom důsledek božího požehnání. A protože podle pohanských představ bylo možné božství manipulovat, pokud člověk znal správný způsob, zve k sobě král Balák vyhlasného věštce Bileáma. Požehnání Izraele je třeba zlomit účinnou kletbou. A tak si v 7. verši 22. kapitoly dále čteme. Moábští a midiánští starší šli s odměnou pro věštce v rukou. Přišli k Bileámovi a vyřídili mu Balákova slova. K věštci Bileámovi je vyslána delegace nově vzniklé moábsko-midiánské koalice. Nese bohaté dary a má vlastně věštcovu práci koupit. V 8. verši si pak dále čteme. Vybídli je, tuto noc přenocujte zde, dám vám odpověď, až ke mně promluví Hospodin. Moábští velmožové zůstali tedy u Bileáma. Zvláštní slovo. Bileám se nerozhoduje hned, žádá posly o strpení a zve je k přenocování. Rozpoznáváme tady, že Bileám skutečně není jen tak někdo. Dobře ví, kdo je Hospodin. Ví, že tady nejde jen o obchod, že mu nepomohou kejkle a klam. S Hospodinem není možné si jen tak zahrávat. Není jako pohanská božstva. Na druhé straně Bileám nechce přišlé posly jen tak hned odmítnout. Snad hrála roli třeba hodnota přineseného daru, možná i moc moábského a midiánského krále, možná tu šlo i o Bileámovu věšteckou pověst. A tak Bileám říká, že se chce poradit s Hospodinem samotným. Nastává noc, která má rozhodnout. Bileám čeká na slovo živého Boha. A s tím se dnes loučíme, přátelé, abychom příště četli dál úsek od 9. verše.